Hins vegar held ég fyrst að byrja þér á mentaskóla að það verði ekki hjá því komist að segja einhverja sögu eftir Sigurði Pálssyni. Sigurður var afburðakennari og ákaflega söguglaður maður. Sigur hafði stúderaði Líts, var Ísfirðingur ætterni og ruglaði mjög sama Líts og Ísafirði í sögum sín. Sigur var lítill maður að vexti og kraftalítill, ákaflega. Svo leiðis að manni virtist að naumast hangaði uppi. Já, já. Það þá best að segja einhverja sögu Sigurðar. Það best að segja hrúts söguna. En hana sagði hann á hverju ári, í hverju meinið bekk. Það var sko þegar ég var sko í Líts. Það var sko gekk bandvitlaus anskotas hrútur sko. Á fjörónum sko vill Ísafjörður og Nýsdal sko. Það sko að klekkja á svona anskotas mönnum sem láta vitlausar skepnur sko ganga lausar sko. Það sko önnur saga sko. En sko Ísfirðingar þeir eru sko allir anskota skungur sko. Og þeir voru sko ekkert sko að hætta sér út á fjörunar sko. Þeir eru sko vissu á hrúnum sko. En ég var sko alveg óhrættur við það sko. Og svo sko eitt kvöldið sko þá sko gekk ég sko út fjöruna frá Lít sko. Og hafði sko ekki lengi farið sko þegar ég sko mætti hrúnum sko. Og ég var sko ekkert sko að taka til fótana sko. Heldur sko stansaði og beið eftir honum og tók á mót honum sko og kastaði honum út í sjó sko. En að því að hrútfrið var sko æðið þungur og fór sko nokkuð langt, þá sko drukknaði. En svo sko þegar hrútfrið fannst hvergi, þá sko vissu menn sko, að ég myndi sko hafa komið honum fyrir því það myndi sko engin annar hafa sko þoraða sko. Svo ég var sko kallaður fyrir fógetari Lít sko og það sko borið á mig sko ég hefði sko drepið út í sko. En ég vissi sko að það stendur sko í enskum lögum sko að það sé sko ekki hægt að dæma mann sko fyrir morð nema sko að líkið sé sko lagt fram í réttinum sko. Svo ég sko sagði við fógeta sko hann skildi sko bara leggja fram líkið sko. Ég vissi sko að hrúturinn að rússi aðeins svakkið sko og þá var mér sko slegt sko. Ég lít slægtast það. Þegar ég var sko unglingur sko Ísafirði sko, þá sko gekk ég sko með Helga Hannessinni sko í skóla hjá Hjálpræðishernum sko. Helgi hafði sko aldrei neitt í skóla að gera, var sko anskotas astni og lærði sko aldrei neitt í ensku sko. En þá sko voru þeir sko hjálfræði þess menn sko með eilíft bænaþrögl sko. En við sko blótsum. Það að segja ég sko því Helgi hefði sko aldrei þorað því hann var sko anskotas gunga sko. En svo sko einu sinni sko, þá hafðum við, það að segja ég sko, með mér sko kínverja sko og hann æði stóran sko. Og setti sko undir pulti hjá æðsta presti sko áður en tíminn byrjaði sko. Svo þegar þeir eru sko í miðju bænahaldinu sko þá sko sprakk sko kínverjir sko. Og þá sko snerist að við að þeir sko blótuðu eða við sko báðum fyrir.
Sko sem þriðja hvort orð var það ekki?
Jú, að minnsta kosti.
Já.
Svoleiðis að það festist, sko eða festist óhjákvæmilega viðmanna því að herma eftir Sigurði. Mm-hmm. Mm-hmm. Býttu nú við. Hvað höfum við fleira góðum sögum úr menntaskóla?